Itsensä mittaaminen erilaisilla älylaitteilla yleistyy. Voiko ihmistä mitata, parantaa ja päivittää kuin tietokonetta? Tätä kysytään tänään Tiedeykkösessä. Minä olen Joonas Turunen. Itsensä mittaaminen on viime vuosien kiinnostavimpia ilmiöitä. Siinä on kyse sekä terveyden että teknologian murroksesta. Tietoa omasta hyvinvoinnista, kehon koostumuksesta ja aktiivisuudesta saa helpommin kuin koskaan. Itsensä mittaamisesta alkoivat ensimmäisenä puhua eräkäsityksen mukaan teknologialehti The Wiredin toimittajat Kevin Kelly ja Gary Wolf. He järjestivät jo vuonna 2008 aiheeseen keskittyneen konferenssin, jossa pohdittiin uusia tapoja ihmisen suorituskyvyn muuttamiseksi numeroiksi. Sittemmin itsensä mittaamisesta on innostuttu myös Suomessa. Niin sanottu biohakkerointi on alkanut kiinnostaa entistä laajempaa joukkoa. Esimerkiksi biohakkerin käsikirjan viime vuonna julkaisseet Teemu Arina, Olli Sovijärvi ja Jaakko Halmetoja haluavat selvittää, millä tavoilla ihmisen kehoa ja mieltä voi parantaa ja päivittää. Biohakkerit uskovat, että ihminen voi suoriutua paremmin, jos hän voi paremmin. Samaan aikaan markkinoille on tullut tuhansia askelmittareita, aktiivisuusrannekkeita ja hyvinvointisovelluksia, jotka väittävät tekevänsä elämästä helpompaa ja parempaa. Ongelma on vain siinä, että monillakaan näistä älylaitteista ei vielä ole tieteellisesti todistettua tehoa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat täysin hyödyttömiä. Onhan esimerkiksi painonhallinnassa usein kyse omasta motivaatiosta. Mutta minkälaista apua tästä voisi olla teknologiassa? Entä mitä tarkoittaa suomalaisen terveydenhuollon kannalta se, että moni meistä on valmis luovuttamaan terveystietonsa Googlen kaltaisen ulkomaisen teknologiajätin haltuun? Tätä selvitetään nyt. Tervetuloa mukaan. Yksi suosituimmista tavoista mitata omaa aktiivisuutta on erilaiset askelmittarit, ja niitä löytyy nykyään lähes joka matkapuhelimesta. Mä oon tässä juuri matkalla Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan rakennukseen, jossa tapaan sosiaalipsykologi Ari Haukkalan. Hän on tutkinut sitä, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen, miten ihmiset on valmiita edistämään omaa terveyttä ja hyvinvointiaan. Katsotaan, jos Ari Haukkalalta löytyisi vastaus siihen, että onko näistä aktiivisuusrannekkeista ja askelmittareista oikeasti jotain apua. Yliopistolehtori Ari Haukkala, muuten kävelin tänne tullessa tuommoiset 2000 askelta ja olen muutenkin mittailu kävelyä viime aikoina. Ja tämä mittaaminen on auttanut mua siihen, että olen alkanut kävelee enemmän, vähintään 6000 askelta joka päivä. Mistä tämä tämmöinen kertoo?
Se kertoo siitä, että sä oot ilmeisesti motivoitunut asettaa itsellesi jonkun tavoitteen, ja sitten kun sä oot ruvennut seuraamaan sitä tavoitetta, niin sä oot pystynyt niin kuin tavallaan saamaan palautetta siitä, että hetkinen, kun mä teen näin, niin mä saan näin monta askella, kun mä teen näin, niin mä pikkuhiljaa tavoitankin sen tavoitteen. Eli tämä niin kuin oman käyttäytymisen seuranta antaa hyvä informaatio. Sen perusteella voi myös muuttaa sitä käyttäytymistään.
Sinä oot tutkinut terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia sosiaalisia, psykologisia tekijöitä, niin mikä merkitys tämmöisillä askelmittareilla on tutkimusten mukaan ihmisillä?
No, tavallaan ne on niin kuin helpottanut sitä niin kuin omaseurantaa. Nimenomaan, että kun se antaa tietyllä tavalla automaattista palautetta, että ennen ihmiset saattoi kirjoita niin kuin oman lenkkinsä aikoja ylös ja kuinka monta kilometriä on nyt sitten juossut, ja se on ollut aika vaivalloista, että paljonko se nyt olikin. Yhtäkkiä kun tämä on ollut automaattista, että se mittaa sun matkan ja piirtää vielä nätin kaarta, että missä päivän sitä on hortoillut, niin tavallaan se on niin kuin niin paljon monipuolisempaa ja mielenkiintoisempaa palautetta verrattuna siihen, ja siitä moni on tykännyt sitten.
Onko tämmöistä pidemmän aikavälin tutkimusta, että askelmittaus olisi nyt tämmöinen ihmelääke sitten kansanterveyteen?
No ei varmaan, että se ehkä se, niin kuin mitä me nyt tiedetään, että kun tuli ensin nämä tämmöiset lonkkaan laitettavat pelkät askelmittarit ja sitten yhtäkkiä se mittaaminen siirtyikin siihen kännykkään suoraan, niin varmasti sinne on ollut niin kuin tietyllä tavalla niin kuin käyttäjiä lisäävä vaikutus. Mutta se, että mikä nyt on ollut sitten se niin kuin kansanterveyden vaikutus ja mitkä ryhmät sitä askelmittausta ruvennut niin kuin enemmän tekemään, niin siitä on ehkä aika vähän tietoa. Aika pieni osuus se kuitenkin vielä on.
No tässä noin vuosi sitten kerrottiin Yhdysvalloissa kiinnostavasta tutkimuksesta, jossa oli mitattu vajaan 500 ihmisen laihtumista. Ja siinä oli kaksi vertailuryhmää. Toisille annettiin aktiivisuutta mittavat rannekkeet ja toisille ei. Ja vähän yllättäen juuri tässä ryhmässä, jossa sitä aktiivisuutta ei mitattu rannekkeilla, niin ihmiset laihtuivat enemmän. Miten tällainen tulos voi olla mahdollinen?
Ero oli hyvin pieni, mikä siinä tuli, että kaikki oli muuttanut, niin kuin, tavallaan niin kuin, kaikissa tämä neuvonta oli toiminut, että kaikilla oli liikunta muistaakseni lisääntynyt ja sitten jos, oliko nyt jossakin tämmöisessä niin kuin seurauksessa, painossa tai muussa, niin sinne tuli tämmöinen yllättävän negatiivinen tulos ja sehän räjäytti pankin nyt, koska kaikki olettaa, että tavallaan tässä on näin, mutta tämä oli ehkä, mä tulkitsisin, tämä on ollut niin kuin yksittäinen tutkimustulos ja saattaa olla jopa enemmän vähän sattuman tulosta. Ja se ongelma tässä on nyt se, että niin kun kaikki tämmöiset käyttäytymismuutostekniikat, ne muutokset on hyvin pieniä, ettei me mitään dramaattisia efektejä saada aikaan.
Ari Haukkala on tutkinut sosiaalipsykologina muun muassa sitä, että miten voidaan tehdä tämmöisiä interventioita terveyteen, miten voidaan siis vaikuttaa siihen, että ihmiset alkaisivat itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Minkälaiset keinot yleensä sitten tulee kyseeseen, jos puhutaan vaikka ylipainosta?
No tavallaan siinä on, voidaan ajatella, että ihmiset on eri vaiheissa siinä asiassa. Että sanotaan, että se mikä näissä niin kuin teknologioissa on ollut, niin ne on yleensä niin kuin ihmiset, jotka on jo aktiivisia arvannut käyttää niistä, koska se on niin kuin helpottanut heidän jo olemassa olevaa käyttäytymisen seurantaa. Mutta nyt sitten, jos puhutaan ihmisistä, kenen pitäisi aloittaa uusi käyttäytymisen muoto tai muuttaa sitä, niin se on niin kuin tavallaan, että me puhutaan semmoisesta motivointivaiheesta. Ja siinä on niin kuin ollut tavallaan haasteita, että miten ihmiset saa niin kuin siirrettyä siitä motivointivaiheesta tähän niin kuin käyttäytymiseen. Mutta ehkä tässä just sanotaan nyt ylipainon niin kuin kyseessä ollessa on se vaikein, on itse asiassa se ylläpito. Tavallaan, että kuinka se niin kuin ihmiset tekee tietysti laihdutusyrityksiä, käyttää sitä ruokavalioa tai liikuntaa tai muita asioita siihen, mutta että miten saa ylläpidettyä niitä muutoksia ja tavallaan sillä tavalla ylläpidettyä sitä, jos esimerkiksi nyt tässä tapauksessa painon pudotusta on ollut se haastavin niin kuin vaihe tässä kolmessa vaiheessa.
No, voisiko olla kuviteltavissa, että jostain älypuhelin sovelluksesta tai tämmöistä älyrannekkeesta löytyisi ratkaisu tähän motivaation ylläpitämiseen?
Meillä oli itsellä sellainen pieni projekti, missä meillä oli, koetettiin rakentaa tämmöisiä motivoivia palikoita tämmöisen sovelluksen sisään yhden EU-projektin aikana. Ja siellä oli niin kuin, että tavallaan tuotiin tämmöistä niin kuin motivoivia asioita sinne sisään. Kun yleensä näissä niin kuin sovelluksissa saattaa olla sillä, että niissä on vain ne kolme asiaa, että siihen se kännykkä tai sovellus mittaa ne askeleet, ja sitten joskus, ei aina, sä pystyt muuttamaan sitä 10 000 askeleen niin kun tavoitetta, ja sitten se seuraa, ja sitten se antaa sulle palautetta päivän lopuksi, että paljonko se oikea lukumäärä oli, ja sitten saattaa jopa sitten, kun sä ylität sen 10 000, niin sieltä tulee niin kun tavallaan semmoinen fanfaari tai ilmoitus, ja onnittelu, että hip hei, nyt tuli, että se on niin kuin palkinto tästä tavoitteen saavuttamisesta. Että tässä on tavallaan niin kuin kolme tämmöistä käyttäytymisen muutoksen tekniikkaa, kun me oikein pieniksi ne palotellaan. No nyt me tuotiin näitä lisää, näitä palikoita tähän näin, ja todettiin, että joo, että ihmiset käytti sen 6 viikon ajan, mitä me pystyttiin, mutta sitten se valtava vaihtelu niiden käyttäjiä, vaikka tässäkin meillä oli vain niin kuin 12 käyttäjää, niin siellä oli ihmisiä, ketkä piti sen 10 000 askelta koko ajan tavoitteena. Sitten oli ihmisiä, ketkä, kun me saivat niin semmoisella näpykällä tavallaan, joka aamu laittaa tavallaan, että otanko mä 10 000 vai onko mun niin kiire päivä, että mä otan vaan 4 000 askelta tavoitteeksi. Ja ne, ketkä teki joka päivälle tämmöisen tavoitteen, niin ne pystyi tietysti paremmin saavuttaa sen tavoitteen. Itse asiassa niillä vähän se liikunta lisääntyikin, mutta sitten taas nämä, kenellä oli se 10 000, niin siellä on niin kuin hyvin erilaisia. Sitten oli ne, ketkä enää koskenutkaan siihen tavoitepalikkaan. Eli siinä tavallaan pienessäkin porukassa näkyy, että kuinka eri tavalla ihmiset käyttää näitä tavallaan tämmöistä yhtäkin sovellusta tämän sisällä ja miten sitten ihmiset oppii niin kuin tavallaan niin kuin hyödyntää. Et se on ehkä vaikea etukäteen ennustaa, että mikä on kullekin soveliasta sen oman tavoitteen saavuttamisen.
Ari Haukkala, yksi itsensä mittaamisen muoto, joka kasvattaa nopeasti suosiotaan, on erilaisten geenitestien tekeminen. Ja niitä voi tilata verkosta ihan muutamalla satasella. Mitä tiedetään siitä, kuinka paljon suomalaiset näitä itse tilattuja testejä tekevät jo tällä hetkellä?
No siitä ei nyt ole varmaa tietoa. Meillä on itse asiassa oma kysely tällä hetkellä menossa tästä aiheesta, mutta niin tavallaan, että meillä on tietty lukumäärä, mitä terveydenhuollossa tehdään geenitestejä, mitkä liittyy erilaisiin niin kuin sairauksiin sun muihin. Mutta sitä vastaan, että mitä paljon meillä ostetaan niin kuin näitä kaupallisia geenitestejä, mihin säkin viittasit, että on ulkomaalaisia, mutta nyt meillä on myös suomalaisia geenitestiyhtiöitä, niin tästä mulla ei ole tietoa, paljon niitä tehdään. Mutta mä olettaisin ja kuulopuheiden perusteella edelleen, että se on niin kuin pieni määrä, mutta kasvavassa.
Miten paljon tavallisen ihmisen pitää opiskella, jotta hän voi tulkita näitä geenitestin tuloksia?
No, tässä on nyt hyvin erilaisia. Tämä on niin kuin nimenomaan se palvelun tarjoajan tuoma niin kuin etu tähän näin. Et periaatteessa meillä on niin kuin tilanteita, missä sä saat pelkän sen raaka genomin tai tavallaan sen raaka datan itsellesi ja sitten sun pitää sitten niin kuin analysoida jollakin vehkeellä, mitä löytyy netistä nykyään. Eli sä voit lähtien ihan siitä ja sitten olettaisin, että ilmeisesti edelleen tämä paras palvelu löytyy tämmöisestä amerikkalaisesta 23andMe:ssä, missä tulee niin kuin hyvin ja tämä paras palvelu, mä viittaan siihen, että millä tavalla se tulos esitetään niin kuin asiakkaalle. Että siellä on hyvin yksikohtaiset tiedot, että mihin tutkimuksiin tämä perustuu ja niin kuin tosi paljon dataa niin kuin siitä, että mitä se on. Näissä on tietysti ongelma, että kun nämä on niin kuin aina tämmöisiä väestöspesifejä, että kun suomalainen lähettää sinne dataa, niin siitä on niin paljon niin kuin esityksiä, että se ei ole mitenkään täydellistä se analyysi, mikä sieltä tulee takaisin. Mutta sanotaan se, että paljonko annetaan informaatiota niin kuin sille asiakkaalle liittyen siihen, että paljon että se tieto, mikä, miten siitä on analyysit, olisi oikeaa, niin kyllä siellä on niin kuin hyvin, mun mielestä aika hyvinkin selostettu niitä asioita, mutta tämä on valtavan kompleksinen alue, että se niin kuin siihen liittyy niin paljon erilaisia muuta tekijöitä näiden tulosten analyyseihin, että siinä on niin kuin kokeneellakin perinnöllisyysneuvolla tekemistä.
Minkä takia ihmiset sitten tilaa näitä testejä? Että uskoako he, että niistä voi saada oikeasti tähdellistä tietoa esimerkiksi omista riskeistä sairastua?
No, tässä on tavallaan niin kuin, ajatellaan niitä geenitestejä sinällään, niin se on niin kuin monta tarkoitusta. Nyt esimerkiksi tämä niin kuin sukututkimus ja niin kuin omien niin kuin, tavallaan tämmöinen niin kuin family tree-ajattelu, niin moni tilaa siihen liittyen näitä testejä ja se on niin kuin tavallaan etenkin Amerikassa iso bisnes ja se voi niin kuin rajoittua siihen, että mikä on sun niin kuin tämmöinen niin kuin tausta ajatellen tätä geenikarttaa. Mutta sitten tietysti, että on paljon tarjoajia, mitkä tekee, niin kuin, että siellä voi olla tämmöisiä, että se mittaakin vain yhtä asiaa, että mikä onko sulla niin kuin riskiä askimoveretulkkaan. Niin kuin tulppaan, että se kertoo sulle siitä, että löytyykö sieltä tietty perinnöllinen komponentti siihen. Mutta se näissä kaupallisissa testeissä on nyt vähän se ongelma toistaiseksi, että perustuu niin pieneen määrään, sanotaan vaikka meillä on ollut ainakin vähän aikaista oli kaupassa tämmöinen lihavuuteen liittyvä kaupallinen testi, mitä pystyy ostamaan apteekista johonkin määrään, en muista hintaa enkä tiedä, mutta se perustuu niin kuin sanotaan, olisiko se ollut 5 perinnöllisyyden osatekijään. Ja nyt esimerkiksi me kun tehdään tutkimusta tällä hetkellä näillä isoilla kansainvälisillä aineistoilla, niin me niin kuin lasketaan niille ihmisille lihalipuuteen liittyvä niin kuin, riski tavallaan 93 perinnöllisyyden osatekijän mukaan. Eli on selvää, että tässä on niin kuin iso ero siinä laadussa, että kuinka hyvin se mukaan ennustaisi sitä. Ja tässä on tietysti tärkeä erottaa nyt se, että meillä on erilaisia asioita. Että meillä on niin sanottuja monitekijäisiä piirteitä. Ja sitten saattaa olla tavallaan semmoisia asioita, mitkä on niin kun jopa niin kun yksittäisen niin kun perimän osatekijän tai mutaation. Ja sillä voi olla hyvinkin radikaaleja seurauksia tavallaan sitten ihmisen terveydelle. Ja tavallaan, että onko kysymys tämmöisestä monogeenisestä asiasta, vai onko se tämmöinen monitekijäinen asia. Sanotaan vaikka niin kun pituus, mitä on ehkä eniten niin kun, tai paljon tutkittu, niin olisiko se nyt tällä hetkellä, että siihen vaikuttaa 600 perimän eri osatekijää. Ja tavallaan niin kuin silloin me tiedetään, että jokaisella niin kuin osatekijällä äärimmäisen pieni vaikutus siihen lopputulokseen. Ja nyt tämä on, että niin kuin sanotaan, että nyt kun voi ostaa esimerkiksi vaikka niin kuin sepelvaltimotautiin liittyvän riskin, niin kuin kuinka paljon perimä vaikuttaa siihen, niin se on kuitenkin aika pieni osuus sit siitä, siitä niin kuin tavallaan riskistä. Ja B, sä voit vaikuttaa omilla elintavoilla siihen riskiin, että jos sä muutat sitä käyttäytymistä, silloin se niin kuin riski muuttuu tästä.
Kiinnosti hirveästi tämä niin kuin, vaikuttaminen, kun oot tutkinut sitä, mikä vaikuttaa. Niin käydään nyt vielä vähän läpi sitä, että jos puhutaan ihmisen elintavoista, niin mitkä tekijät siihen vaikuttaa, mitkä on niitä motivaatiotekijöitä?
Nyt jos laajemmin puhutaan tietysti, niin kyllähän tämä on niin kuin aina se, että kun me puhutaan yksilötason vaikuttamisyrityksistä, eli me poimitaan tuolta kadulta tai terveydenhuollolta joku yksittäinen ihminen, niin ne muutokset on aina hyvin pieniä. Että se, mikä sitten sanotaan kansanterveyden kannalta, vaatii myös, että pyritään muuttamaan niitä olosuhteita ja ympäristöä. Että se ympäristö ja olosuhteet on myöskin tuo niitä mahdollisuuksia ja poistaa rajoitteita tehdä sitä terveempää elämäntapaa.
Näitä mobiiliäppejä, älypuhelinsovelluksia on varmaan satoja tuhansia tällä hetkellä markkinoilla. Epäilemättä sieltä joukosta löytyy joitain semmoisia, jotka on vaan hauskanpitoa varten, mutta miten paljon on ylipäätään semmoisia sovelluksia, jos olisi mitään vankkaa tieteellistä taustaa, että ne myös toimii?
No, nyt täytyy sanoa, että mä en ole sitä puolta seurannut nyt. Mä tiedän, että tupakoinnin lopettamisessa meillä on muutamia appeja, joiden nimeä mä en muista, mikä on niin kuin osoittautunut, että joo, että nämä toimii. Ja sitten on... Mutta liikuntapuolesta mä en tiedä. Mä tiedän, että siellä on ollut muutamia, missä on saatu osoitettua, että tätä niin kuin sovellusta käyttävät niin kuin on toiminut paremmin. Mutta ehkä se niin kuin juju ei ole tavallaan se, että mikä se sovellus on. Onko se nyt joku tietty sovellus, vaan se pitäisi päästä ehkä enemmänkin niin kuin sille tasolle, että minkälaisia komponentteja niissä sovelluksissa pitäisi olla, että se toimii. Ja tietysti se on nyt tämän kaupallisen logiikan kannalta vähän hassu asia. Että, ja tietysti tämä kaupallinen logiikka on ihan erilainen. Että sanotaan, oli just iso tutkimus, en muista enää, että mikä sanotaan siitäkin jo 2-3 vuotta sitten. Oli nyt tämä yksi isoimpia ja eniten käytettyjä ja ladattuja liikuntasovelluksia. Sille tehtiin ihan kunnollinen tieteellinen tutkimus ja todettiin, että se ei auttanut siinä niin kuin lisäämään sitä liikuntaa. Ihan hyvin tehty tutkimus, mutta ei siitä mennyt muutama kuukausi, niin joku vielä isompi firma osti sen ihan järjettömällä määrällä. Ja se syyhän ei ole se, että se toimisi jossakin tieteellisessä tutkimuksessa, että niin kuin osakkeet romahtaa, vaan se on se asiakaskunta, mitä siinä ostetaan. Ja ne niin kuin asiakkaat, joille sitten aletaan tehdä sitä uutta, ehkä parempaa sovellusta sitten. Tavallaan tietysti sääli on, että meillä on olemassa todennäköisesti semmoisia sovelluksia, mitkä on hyviä, mutta ihmiset ei löydä niitä. Ja tavallaan eikä tiedä niistä ja joku ei osaa markkinoida niitä. Ja tässä on se niin kuin haaste itse asiassa tällä kentällä, että miten pystyttäisiin niin kuin yhdistämään tämä tieteellinen tutkimus ja tämä niin kuin kaupallinen puoli paremmin. Koska totta kai niillä niin kuin kaupallisillakin firmoilla olisi hyvin iloisia siitä, että se oikeasti aiheuttaisi sitä muutosta.
Siinä puhui yliopiston lehtori ja sosiaalipsykologian dosentti Ari Haukkala Helsingin yliopistosta. Esimerkkejä toimivista ja varsin edullisista terveyssovelluksista löytyy kyllä Suomesta ja maailmalta. Esimerkiksi Washingtonin yliopistossa on kehitetty sovellus, joka hyödyntää matkapuhelimen mikrofonia keuhkojen kunnon mittaamisessa. Tietokonetekniikan professori Shvetak Patelin tutkimusryhmä on myös kehitellyt aivan tavallisiin matkapuhelimiin soveltuvaa ominaisuutta, jolla oman hemoglobiiniarvon voisi mitata sormen päästä ilman laboratoriossa otettavaa verikoetta. Tällä hetkellä terveyssovelluston markkinat ovat eräänlainen villilänsi. Mistä tietää, mitkä sovellukset ovat ylipäätään kokeilemisen arvoisia? Ja miksi juuri nyt näitä sovelluksia tuodaan markkinoille niin paljon? Kysyin asiaa Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen apulaisprofessori Minna Ruckensteinilta.
Se kertoo monesta asiasta. Yksi, minkä se kertoo, on, että niiden sovellusten kehittäminen on helppoa. Eli kun sitä katsoo sitä markkinaa, niin siellä on ihan valtavasti sellaisia sovelluksia, joita kukaan ei koskaan käytä. Eli tämä kertoo myös semmoisesta niin kuin valtavasta ylijäämästä. Eli monet ei-terveyskentän toimijat on ikään kuin löytänyt tämän terveysmarkkinan ja nyt pukkaa sinne kaikenlaista palvelua. Eli ollaan tavallaan semmoisen niin kuin sen toimialan jonkunlaisessa uudelleen määrittämisvaiheessa ja siihen kuuluu se, että sinne tulee kaikenlaista hiihtäjää ja sitten jotkut niistä jää elämään ja suurin osa kuolee pois.
Eli on mahdollista, että niistä matkapuhelin sovelluksista, jotka nyt tuolla on myynnissä, joita suositaan, niin ehkä niitä ei parin vuoden päästä enää edes ole markkinoilla.
Siellä todennäköisesti on jäljellä sellaiset palvelut, jotka on jollakin lailla saanut tarpeeksi ison käyttäjäkunnan, että niissä esimerkiksi on mahdollisuus verrata sitä omaa käyttöä muiden käyttöön, että esimerkiksi kuluttajille suunnattujen geenitestien kentällä varmaan 23andMe on edelleen olemassa. Sitten me voitaisiin ajatella, että siellä on yksi, ehkä kaksi aktiivirannekkeita, sitten varmasti suomalaiset Suunto ja Polar edelleen, koska ovat tehneet pitkään hyvää työtä. First Beat on olemassa edelleen. Eli semmoiset, jotka pystyy tuottamaan tarpeeksi hyvää aineistoa ja sille jonkunlaisen semmoisen järkevän kontekstin, niin sellaiset elää.
Tätä tutkitaan nyt aika paljon ja laajalla rintamalla. Varmaan yksi syy on se, että tässä on paljon kaupallisia mahdollisuuksia. Minna Ruckensteinilta itse on tullut mukana tämmöisessä Tekesin rahoittamassa Digital Health Revolution-hankkeessa. Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä tässä terveyden edistämisteknologiassa on?
Mistä mä nyt ajattelisin, että sitä lähtisi? Yksi on se, että se riippuu ihan hirveästi, että mitä siellä tehdään, että onko se esimerkiksi joidenkin kroonisten sairauksien elämänlaadun helpottamista. Esimerkiksi diabeteskentällä varmasti tulee olemaan mielenkiintoisia edistysaskeleja, jotka oikeasti auttaa diabeetikkoja elämään parempaa elämää. Sitten on erilaisia sairauksia, joissa ihmiset tarvitsee tukea sen takia, että ne on esimerkiksi huonosti diagnosoituja. Voisi ajatella, että joku endometrioosi tai autoimmuunisairaudet, sinne voi tulla jonkinlaisia semmoisia tukia, jotka helpottaa elämään sen sairauden kanssa. No sitten on tämä koko ikään kuin viihdekenttä, niin siellä varmaan semmoiset palvelut menestyy, jotka on hauskoja ja niistä ihmiset kokee, että on jotain hyötyä. Urheilukentälle varmasti jää monet palvelut, koska urheilijat tykkää itsensä mittaamisesta. Eli ihan riippuu siitä, että mistä katsoo. Sitten on paljon tämmöinen niin kuin suurempi kysymys on se, että mitä tämmöinen yhteiskunnan datatalouden ja dataistumiseen nojaaminen, niin mitä se tarkoittaa. Eli siellä on hyvin paljon sääntelyyn liittyviä kysymyksiä, jotka on auki ja lääketieteen kentällä mietitään uudenlaisia tapoja tehdä tutkimusta. Sitten on regulaation näkökulmasta meillä on tulossa tietosuoja-asetus, joka pakottaa miettimään vähän uudella tavalla, että miten ihmisten henkilödataa käytetään. Että siellä on kyllä erittäin paljon erilaisia mahdollisia suuntia, myös niin kuin vääntöä sen suhteen, että mikä se suunta niistä nyt olisi sitten yhteiskunnallisesti haluttava.
Tämä on semmoinen alue, joka herättää tietysti yrityksissä paljon mielenkiintoa, niin kuin sanoitkin, että nyt tälle markkinoille on tullut toimijoita, jotka ei ehkä aikaisemmin ollut mitenkään terveyssuuntautuneita. No, mitä se tarkoittaa sitten kuluttajan näkökulmasta, kuinka vaikea kuluttajan on sieltä seuloa, että mitkä on hyviä ja hyödyllisiä teknologioita ja mitkä ei?
Niin siis, jos ajattelee, että perinteisesti terveydessä on ajateltu aika vahvasti, että sitä ihmistä täytyy opastaa ja neuvoa. Ja nythän me ollaan semmoisella kentällä ikään kuin, että ihmiset saa hyvin paljon terveystietoa ja sitten ne arvuuttelee itse, että onko tämä mulle hyväksi vai ei. Eli yksilöllistyminen on tässä niin kuin iso trendi suhteessa terveyteen ja sitten toinen on nimenomaan se kaupallistuminen. Siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että se perinteinen terveyskenttä menettää auktoriteettia ja sitten sinne tulee ikään kuin tämmöistä niin kuin ruohonjuuritasolta lähtevää aktiviteettia ja jossakin kohtaa se tuottaa hyviä tuloksia, toisissa ei. Eli toisessa tulee sitten ikään kuin jo vallitsevana hyvinkin pätevänä pidetyn tiedon kyseenalaistamista, mutta sitten on myös sellaista, että näiden uusien mittausteknologioiden avulla ihmiset, jotka eivät ole saaneet apua esimerkiksi krooniseen kipuun tai niihin autoimmunisairauksiin, niin ne voi löytää jotain helpotusta.
Niin kerroit eräässä blogikirjoituksessa tämmöistä ruotsalaista naista, jolla oli todettu jo aika varhain oireita Parkinsonin taudista ja nyt se sitten vanhemmiten oli puhjennut, mutta hän oli löytänyt ihan hyödyllistä käyttöä itsensä mittaamiselle tämän taudin käsittelyssä ja sen ymmärtämisessä. Minkälaista hyötyä hänelle näistä mittausteknologioista oli?
Sara Riggare on ruotsalainen quantified self-aktiivi ja erittäin inspiroiva mun mielestä siinä, että Parkinsonin taudin kanssa ensinnäkin voi elää niin, että tuo sen ihmisille näkyviin ja miettii aktiivisesti sitä, että minkälaisia uusia innovaatioita voisi esimerkiksi sen taudin hallintaan rakentaa. Että hän tekee yhteistyötä teknologian kehittäjien kanssa ja miettii sitä. Ja tavallaan se Sarah Riggaren pointti on se, että jos hän käy niin kuin muutaman tunnin ajan lääkärissä per vuosi, koska se ei ole tauti, jos se välttämättä tarvisi jatkuvasti lääkärissä ravata. Ja hän on se, joka elää sen taudin kanssa. Niin kuka muu pystyy ikään kuin niiden oireiden kanssa elää, kun hän itse, ja jolloin hänen täytyy itse myöskin tuntea se oma oireistonsa. Ja nämä monet taudit on sellaisia, että se on kuitenkin aika yksilöllistä se, että miten oirehditaan, niin hänen ideansa on se, että niitä oireita seuraamalla voi löytyä semmoisia kaavamaisuuksia, joihin voi sitten reagoida ja niitä voi ikään kuin hoitaa sillä tavalla.
Kiinnostavaa, jos katsoo vaikka Suomen terveydenhuollon näkökulmasta, niin meillä on ollut kuitenkin tämmöinen aika keskusjohtoinen terveydenhuolto. Nyt sote-uudistus varmaan muuttaa asiaa, mutta et niin kun tämä itsensä mittaaminen tai quantified self on aika pitkälti ruohonjuuritasolta lähtevä ilmiö. Missä tämän ilmiön juuret ovat?
Quantified Self-liike on lähtenyt Kaliforniasta muutama vuosi sitten ja voisi sanoa, että siellä on semmoinen ydinporukka, joka vie sitä ajatusta eteenpäin, mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka tekee tavallaan itsemittausta olematta millään lailla osa sitä liikettä. Suuri osa meistä tekee jotain, käy vaan alla tai mittaa pulssia tai muuta, että se ei ole sinänsä mikään uusi ilmiö. Se, mikä siinä on mielenkiintoista, on se, että ne yrittää niin kuin quantified self-aktiivit tehdä sitä näkyväksi, mitä voi oppia, miten voi oppia. Ja yksi haara siellä on, ne ajattelee, että se ehkä toimii kaikista parhaiten sellaisissa terveysongelmissa, joissa jollain lailla ihmiset joutuu esimerkiksi puheen avulla kuvaamaan niitä oireita, niin ne sais siitä mittaustuloksesta sitten jonkunlaista evidenssiä. Esimerkiksi erilaiset traumahäiriöt voisi olla sellaisia, joissa ihminen voi oppia sen itsemittauksen avulla, että minkälaiset asiat saavat hermostumaan, minkälaiset asiat on sellaisia, joita voisi välttää tai ennakoida, jotta tilanne ei mene niin pahaksi. Yksi semmoinen hyvin inspiroiva esimerkki, mitä mä oon seurannut, niin oli hyvin mielenterveysongelmaisia nuoria. Hoidettiin Kööpenhaminassa, ne sai itse rakentaa sen appin ja päättää, että mitä he seuraisivat. Ja siellä oli siis tyyliin, yksi halusi seurata sitä, että olenko käynyt ulkona tänään, toinen, onko minulla ollut negatiivisia asioita itsestäni. Ja sitten kun he pääsivät ikään kuin katsomaan sitä dataa yhdessä hoitajan kanssa, niin sieltä niin kuin paljastui asioita, että esimerkiksi jos joku ajattelee, että mä koko ajan ajattelen itsestäni näin, niin se huomasi, että ei se itse asiassa pidäkään paikkaansa. Ironista oli se, että tulokset oli loistavia, mutta projekti lopetettiin, koska sille ei löytynyt siinä hoitokontekstissa tukea.
Tämä on varmaankin yleinen ongelma nyt uusien teknologioiden kohdalla, että niitä kokeillaan vähän aikaa sitten. Kokeilu loppuu.
Kyllä, ja se, että minkälaisen roolin esimerkiksi hoitaja ottaa silloin, kun se onkin yhtäkkiä sellainen, joka keskustelisi sen ihmisen omista aineistoista ja olisikin tietyllä lailla sellainen valmentaja, eikä siinä vanhassa roolissaan. Eli me missään tapauksessa sano, että tämä olisi niin kuin kaikkeen sopiva tai kaikille sopiva, mutta tämä voisi olla yksi tapa hoitaa ihmisiä ihmislähtöisesti.
Suomessa yritykset on kehittynyt paljon tämmöisiä liikkumiseen ja aktiivisuuteen liittyviä sovelluksia, muun muassa Moves tai Moves myytiin Facebookille, ja sitten muun muassa tämmöinen älyvaatteita valmistava Clothing Plus samoin myytiin maailmalle. Mitä arvioit, mikä olisi semmoinen seuraava älyteknologian ja itsensä mittaamisen osa-alue, missä voisi löytyä kysyntää maailmalla?
No se seuraava on jo näkyvissä, se on toistaiseksi vielä kovin kallista, eli kuluttajalle suunnatut erilaiset niin suolistobakteerianalyysit, niin se on varmaan semmoinen, joka kiinnostaa osaa ihmisiä vielä enemmän kuin geenitestit, koska siihen voi jollakin tapaa vaikuttaa. Se, mitä siihen tarvitaan rinnalle, on ymmärrystä siitä, että miten näitä testituloksia pystyy tulkitsemaan. Eli tämä on hyvin semmoista niin kuin varhaisen vaiheen. Sitten tietysti nämä sensorit ylipäätään, niin ne integroituu osaksi kaikenlaisia asioita, mutta jollakin lailla siellä on se ehkä se, että mikä se trendi on, niin se on ehkä vähän vaikeammin nähtävissä, koska nyt on niin paljon kaikkea, mutta semmoinen tietynlainen integroituminen, asioiden yhdistyminen, ja sillä lailla, jos ajattelee tältä kuluttajakentältä, että niiden mittauslaitteiden pitää olla vieläkin vaivattomampia kuin ne nyt on, että ne innostaisi.
Käytätkö muuten itse jotain mittausteknologioita?
Mä oon ihan surkea itseni mittaa, ja mä aina aloitan jotain ja lopetan aika nopeasti, mutta siinä mielessä mä oon hyvin tavallinen. Eli suuri osa ihmisistä käyttää sitä sen aikaa, että ne keksii jotain uutta. Eli olen tykännyt kovasti esimerkiksi sydämen sykevälivaihteluista, mutta ei niitä ikuisesti jaksa tehdä. Nyt mä tällä hetkellä mä käytän semmoista app usage-appia, joka kertoo mulle aika paljon. Mä käytän kännykällä erilaisia sovelluksia.
Mikä on kärjessä?
No vähän tylsää. Google.
Tämä onkin kiinnostava osa-alue, kun niin iso osa useampien suomalaistenkin sähköposteista ja keskusteluista on juuri näiden yhdysvaltalaisten suuryritysten luomilla alustoilla. Ja joskus on herättänyt huolta se, että mitä kaikilla näillä tiedoilla tehdään, joita suuryritysten käyttöön annetaan. Mutta sitten tämmöinen vastailmiö on hanke tai tämmöinen kokonaisuus nimeltä MyData. Kerro vähän siitä, Minna Rukkenstein.
Se on MyData on, voisi sanoa, mulle, monille, kaikille se ei välttämättä ole sama asia, mutta mulle se on semmoinen jonkunlainen nimenomaan korjausliike ainakin sen ymmärtämiseen, että miten tämä digitaalisen talouden infrastruktuuri onkin rakentunut näin nopeasti sellaiseksi, että me ei pystytä hallitsemaan sitä, miten meistä kerättyä tietoa käytetään. MyData-liikkeen ideana on se, että se näkyvyys täytyy palauttaa. Se, miten se tehdään, se on helpommin sanottu kuin tehty, eli toistaiseksi hyvin pitkälti ollaan vielä hyvin niin kuin alkuvaiheessa, sinne on syntynyt jotain yksityisyyden hallintapalveluita, henkilökohtaisia datacloudeja, henkilökohtaisia pilvipalveluita ja pieniä askelia siihen päin, mutta isommin EU:n tietosuoja-asetus antaa eväitä siihen, että voisi tehdä isompaa korjausliikettä. Me eletään todella kummallisessa maailmassa, koska siis se tavallaan yhteiskunnallinen infrastruktuuri, joka on rakentunut hirveän nopeasti, että me ollaan Googlen käyttäjiä ja Facebookin käyttäjiä ja tavallaan ne palvelut, jotka tulee helposti meille, on näitä yhdysvaltalaisia palveluita, niin tämmöistä tilannetta ei ole aikaisemmin ollut.
Tai jos Suomessa kehitetään joku palvelu, niin aika nopeasti sitten isompi amerikkalainen kilpailija ostaa sen pois markkinoilta.
Kyllä, eli tietyllä lailla pienille firmoille se yksi bisnesmalli tuntuu olevan, että kumpa Google ostaisi. Eli tänne ei ole syntynyt tänne Eurooppaan yhtä vahvaa alustaa sille, että ihmiset näkisivät, että meillä on mahdollisuuksia myöskin niin kuin kehittää näitä palveluita täällä, joka on tietysti todella hankalaa ja ikävää.
Apulaisprofessori Minna Ruckenstein Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Sinä olet taustallasi antropologi ja olet aikaisemmin tutkinut muun muassa rahaa, esimerkiksi lasten suhdetta rahaan. Missä vaiheessa alkoi vaikuttaa sitten, että tämä teknologia on sellainen alue, jossa on antropologille tutkittavaa?
No se varmaan alkoi valjeta mulle tuossa 5-6 vuotta sitten, kun mä ajattelin, että miten mä koko ajan vaan törmään enemmän ja enemmän siihen, että yhteiskunnan reunaehtoja neuvotellaan teknologiaa kehittämällä. Ja sen jälkeen se onkin ollut sitten, ei ole tutkimusaiheesta pulaa, voi sanoa, että tällä hetkellä me katsotaan esimerkiksi ihmisten algoritmiymmärrystä, me mietitään, minkälaista tulee olemaan ihmisen ja koneen yhteistyö tulevaisuudessa, minkälaista teknologiaetiikkaa me kaivattaisiin, eli todella laaja kenttä.
Voisi esittää tyhmän kysymyksen, että miksi se on tärkeää, mutta kun asiaa hetken miettii, niin tajuahan sen, että niin moni osa-alue terveydestä aina oppimiseen on nykyään ikään kuin lipsahtanut pois perinteisten auktoriteettien käsistä, ja nyt yhtäkkiä se tieto ja kehittäminen onkin siellä yrityksissä. Miten iso haaste tämä on tämmöiselle esimerkiksi Suomen kokoiselle maalle?
Tässä on todellakin se, että se tavallaan se perinteinen, jos puhutaan yritystermein ekosysteemistä. Perinteinen terveyden ekosysteemi oli suojattu. Ja nyt sinne alueelle tulee ne samaiset datajätit, joista juuri puhuttiin. Esimerkiksi Google on hyvin aktiivinen tässä terveyskentällä, samaten Apple. Eli miten, ja sitten muodostuu uusia, että osallehan se ei ole mikään ongelma. Osa on sitä mieltä, että on hieno juttu, että ne tuo sitä dataosaamista tänne terveyskentälle, mutta samanaikaisesti sitten siinä joudutaan miettimään hyvin vaikeita eettisiä kysymyksiä näiden julkisen ja yksityisen rajapinnoilla. Kuka tekee mitä, kuka saa mistäkin hyödyn, kuka voi hyötyä mistä. Ja monet näistä kysymyksistä on sen kaltaisia, että niitä ei pysty ikään kuin näkemään edeltä käsin. Että esimerkiksi kun mä aloitin tutkia tätä kenttää 5 vuotta sitten, niin en mä nähnyt sitä, mihin se on menossa. Että esimerkiksi kaikki nämä palvelut, tyyliin Facebook, lapsille suunnatut Snapit, Instagramit, muut, ne on paljon aggressiivisempia tämän datankerun suhteen, kun oli 5 vuotta sitten, huomattavasti aggressiivisempia. Ja silloin niin melko lailla niin kuin suurin osa mun tuntemista tutkijoista niin jollain lailla politisoituukin tässä prosessissa, että se ei näytäkään enää niin, että joka toinen päivä ainakin on hieman dystoppinen näiden asioiden suhteen.
Onko mitään semmoista kohtaa, mistä tätä kehitystä voisi niin kuin pysäyttää?
No, mua kiinnostaa tällä hetkellä se, että todella monet nimenomaan teknologia alalla työskentelevät yrittää pysäyttää. Eli sieltä nousee nyt ikään kuin niitä teknologiakentän toimijoita, jotka sanoo, että nyt esimerkiksi tämmöinen ihmisten sitominen näihin platformeihin erilaisilla design-keinoin, niin se pitää tehdä näkyväksi ja siitä pitää puhua enemmän.
Ja tämä ihmisten sitominen erilaisiin alustoihin, se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinulla on kaikki laitteesi Applelta ja kaikki palvelut sen tarjoamina. Miksi se on ongelma?
Niin no se ei ole pelkästään sitä, se on myös sitä, että niihin palveluihin rakennetaan semmoisia feedback-looppeja, että sun on pakko ikään kuin palata sinne ja tavallaan yritetään sitä kautta pitää ihmistä. Että jos ajattelet, että siinä markkinaympäristössä se on ajankäyttö, josta palvelut on kiinnostuneita. Amerikkalaiset puhuu huomiotaloudesta vähän eri tavalla kuin Suomessa, mutta sun huomiotalous on nimenomaan se, kun ne hyvin pitkälti on mainosrahoitteisia, niin mitä pidempään sä saat pidettyä sen ihmisen siellä ja sen huomion, niin sitä todennäköisempää on, että sitten saat niitä mainostuloja.
Tästä ajatus palautuu takaisin näin tähän itsensä mittaamiseen. Siis sehän on tietysti yksityistä se data, mitä keräät vaikkapa omasta juoksulenkin kestosta tai sydämen sykkeen kehityksestä, mutta sitten toisaalta se myöskään ei ole, koska tämän palvelun usein tarjoaa joku kasvoton yritys jossain tuolla maailmalla. Miten näet, apulaisprofessori Minna Rukenstein, miten kuluttaja voi valvoa sitä, että mihin hänestä kerättyä tietoa käytetään?
No se periaatteessa pitäisi voida valvoa niin, että se lukee terms and conditions, eli ehdot, että millä ehdoilla sitä palvelua käytetään. Osa yrityksistä on aika villisti myynyt eteenpäin ihmisistä kerättyä aineistoa, tai sitten voi olla esimerkiksi niin, että kun yritys menee nurin, se ei pärjääkään, niin sitten ne aineistot saavat elämän jossakin muualla. Ja jossakin, voisi sanoa, että jossakin juoksuäpeissä, niin se ei nyt yksilötasollahan se nyt ei niin kuin ole mitään. Samahan tuo, missä minä juoksen, mutta sitten kun yritykset saa tavallaan niin kuin monia eri aineistoja yhdistämällä yhä niin kuin tiukemman näkymän siihen, mitä ihmiset tekee, niin eihän siihen me välttämättä suostuttu lähtökohtaisesti. Mm. Eli tämä on se, että tässä tavallaan tulee sellaista niin kuin hivutusta. Mä oon joskus puhunut digiansoina, että tekee jonkun asian ja sitten yhtäkkiä se onkin jotakin muuta. Eli esimerkiksi ihmiset ostaa kuluttajille suunnattuja geenitestejä, niin ei ehkä tule ajatelleeksi sitä, että sitten ne kerää sitä, on osa semmoista isompaa aineistoa, joka voi sitten saada sellaisia käyttöjä, joka ei itseä enää miellytäkään. Osa on sitä mieltä, että hienoa, että kaupalliset yritykset saa tämmöisiä datoja ja niillä pystytään tekemään uudenlaista tutkimusta. Toisten mielestä se on ennakoimatonta siinä mielessä, että me ei tiedetä, kuinka ne valuu sitten esimerkiksi lääkkeiden hintoihin ja kuinka ne tällaista julkista tutkimusta hankaloittaa ja tämän tyylisiä asioita. Että niissä on semmoisia kehityskulkuja, joita voi melko lailla aina arvioida joko positiivisesti tai negatiivisesti.
Eli jos katsoo terveysteknologioita itsensä mittaamista, niin siellä on hirveästi mahdollisuuksia taloudellisesti, ehkä myös lääketieteellisesti jatkossa, mutta samaan aikaan iso kysymys siitä, että mihin se kaikki tieto menee ja voiko sitä käyttää haitallisesti. Minna Rukenstein, miksi sitten nämä yritykset ovat niin kiinnostuneita ihmisten omasta henkilökohtaisesta datasta?
No se on, niin kuin mä sanoin, niin se toisaalta siinä on semmoisia nopeita hyötyjä, niin kuin nimenomaan mainonta ja markkinointi, mutta sitten ylipäätään se, että näkee asioita, mitä aikaisemmin ei ole nähty. Että mä innostuin näistä sensoreista esimerkiksi sen takia, että mun mielestä oli hienoa, että me pystyttiin tutkimaan stressin aikoja ja paikkoja. Ei sellaista ole tutkimusta aikaisemmin tehty. Eli tietyllä lailla ne avaa fysiologiset prosessit tai liikkumisen, ja mulla olisi paljon ideoita. Yksinäisyyden maantiede, se on semmoista, jota voisi tehdä sensoreilla, tai mitäs muuta me ollaan tässä mietitty. Tai ylipäätään se, että voi saada tämmöisiä niin kuin näkymiä itseen. Esimerkiksi nyt se, että mä voin tarkastella sitä omien sovellusten käyttöä. Ja sitten se, että pystyy se yritys, joka kerää sen datan, niin se pystyy tietysti näkemään tämän niin kuin vielä tarkemmin. Niin onhan se innostusta herättävää. Monet yritykset ei vielä tiedä, mitä ne sillä aineistolla tekee. Mutta nyt me ollaan semmoisessa vaiheessa, jossa niitä kerätään kuitenkin varmuuden vuoksi. Että kyllä me vielä keksitään, mitä niillä tehdään.
Tähän terveyden ja hyvinvoinnin digitalisoitumiseen liittyy joitakin avoimia kysymyksiä tai aika paljonkin, mutta sitten toisaalta näyttää aika selvältä, että tapa, jolla omia terveysarvoja mitataan ja seurataan, niin tulee mullistumaan aika merkittävästi. Miten näet, missä ollaan 10 vuoden päästä? Mittaavatko suomalaisetkin omia veriarvojaan ja esimerkiksi keuhkojen terveyttään ihan kotisohvalta käsin?
Kyllä mä ajattelisin, että kaikki semmoinen, joka helpottaa sitä ihmisten arkea, niin sellaiseen se mittaaminen tulee varmasti mukaan. Eli kaikki semmoinen diagnosointi, jota pystyy tekemään etänä, sitten sellainen itsemittaaminen, jossa on jonkunlainen isompi funktio. Että nyt voisi sanoa, että monet niistä on lähinnä kuitenkin vielä semmoista hupikäyttöä pikemminkin kuin vakavaa käyttöä, mutta kenttä etenee nopeasti ja varmasti tulee uusia tapoja.
Edellä haastattelussa oli antropologi Minna Ruckenstein, joka toimii Helsingin yliopistossa kuluttajatutkimuskeskuksen apulaisprofessorina. Itsensä mittaaminen on vahva tulevaisuuden trendi terveydenhuollossa. Tällä hetkellä markkinoilla oleviin sovelluksiin kannattaa kuitenkin vielä suhtautua terveellä kriittisyydellä. Pelkästään Applen ja Samsungin sovelluskaupoista löytyy 1000 terveyssovelluksia, joiden tehosta on kuitenkin hyvin vähän näyttöä. Mikään ei kuitenkaan estä kokeilemasta, ja moni laite tekee juuri sen, minkä lupaa. Esimerkiksi Stanfordin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan yleisimmät sykemittarit näyttävät todella sydämen sykkeen tarkasti.